Să iubești, să ierți și să speri. Inimi întoarse. O emisiune de suflet cu Adina Tomoiagă Ștefan.
Viața se învârtea în jurul religiei, să zic așa. Învățam poezii, cântece, chiar eram încurajat să citim și din Biblie. Nu m-am gândit niciodată la Dumnezeu, cel puțin nu cu plăcere. Și mi-l imaginam ca pe un polițist. Mi-era foarte frică de Dumnezeu. Tatăl meu a fost un om foarte controversat. Din păcate, nu cred că l-a cunoscut cu adevărat pe Dumnezeu. Și atunci m-am hotărât că-s gata să fac orice și să renunț la orice ar trebui și vreau să mă întorc la Dumnezeu.
Găsiți, stimați ascultători, am avut privilegiul de curând să întâlnesc o familie tânără, de oameni devotați lui Dumnezeu, care doresc să-și crească cei doi copii micuți în temere de El și care doresc să le descopere acestora dragostea minunată a Creatorului nostru. I-am cunoscut pe Aghia și Mădălin Potăroacă din Petroșani, care de curând s-au mutat în Cluj-Napoca pentru a-și revitaliza viața spirituală. În emisiunea de față, aș vrea să facem cunoștință cu Aghia. S-a născut într-o familie de creștini evanghelici. Tatăl ei, un om temător de Dumnezeu, a înființat o biserică în propriul oraș. Însă, din nefericire, Aghia n-a reușit să descopere dragostea lui Dumnezeu și an la rând l-a considerat ca pe un dușman al bucuriei de pe acest pământ. Ce s-a întâmplat în viața ei? Cum anume a reușit să descopere dragostea lui Dumnezeu? Și în ce fel dorește să transmită acest mesaj al iubirii divine pentru copiii ei? Aflați în emisiunea de față. A însemnat pentru tine Dumnezeu atunci când erai copil?
Eu m-am născut într-o familie de pocăiți, să zic așa. Tatăl meu a pornit o biserică evanghelică la noi în oraș și am fost duși cu toții de mici la biserică, eu și împreună cu frații mei, sunt a șasea din șase copii. Și ce mi-amintesc despre copilărie e că mergeam foarte des la biserică. Cam toată viața se învârtea în jurul religiei, să zic așa. Acasă se discuta destul de mult din Biblie, învățam poezii, cântece, chiar eram încurajat să citim și din Biblie. Și da, pot să zic că duceam așa o viață destul de religioasă.
Dar pe Dumnezeu îl implicai în viața ta de copil, în rugăciuni, în nevoi?
Ideea de Dumnezeu era, nu știu, destul de ambiguă în capul meu. Nu prea m-am gândit la Dumnezeu până, să zic, în adolescență, poate când am început să-mi pun anumite întrebări. Nu m-am gândit niciodată la Dumnezeu, cel puțin nu cu plăcere. Și mi-l imaginam ca pe un polițist din univers, să zic așa, care era acolo ca să pedepsească orice abatere și orice încălcare de porunci. Și asta, nu știu, datorită, cred că, a ceea ce mi se spunea acasă. Mama ne spunea foarte des că dacă facem asta sau aia, ne pune Domnul Iisus pe foc. Exact asta era expresia și cumva Domnul Iisus în capul meu era cineva care...
fură bucuria.
Care fură bucuria și care e acolo lângă tine ca nu cumva să-ți placă ceva sau să te bucuri de ceva.
Aceasta a fost percepția, înțeleg, până în adolescență.
Da, în adolescență...
Ai început să cauți mai mult, să explorezi mai mult.
Am început să merg la o altă biserică, mult mai mare, de la noi din oraș, unde erau foarte mulți tineri și m-a atras faptul că vedeam că au relații bune între ei și da, ne unea chestia asta de mersul la biserică, să zic așa, și faptul că și ei știau despre Dumnezeu și știam aceleași cântece și versete din Biblie, poate, și da, mi-am dorit prieteni pocăiți, să zic așa, și atunci am plecat din biserica pe care tatăl meu o conducea,
pentru că acolo nu era
o biserică micuță, da, unde nu erau tineri, și am mers în biserica asta mare, unde m-am integrat destul de repede și am început să am activitate, scriam poezii și acum o mai fac uneori și le recitam în biserică, eram încurajată să fac asta și da, îmi plăcea foarte mult, abia așteptam să merg la biserică. Cu toate astea, în sufletul meu era așa un mare semn întrebării, să zic, și cumva începeam să mă gândesc la Dumnezeu și îmi dădeam seama că ceva nu e bine și că, nu știu, toată viața mea, tot ce se întâmplă acasă, tot ce vedeam în viața celor din jurul meu care și ei mergeau la biserică, cumva parcă nu bătea cu teoria pe care o știam și mi-era frică, mi-era foarte frică de Dumnezeu, pentru că eram conștientă că nu trăiesc cum ar trebui să trăiesc sau cum îmi imaginam eu că ar trebui să trăiesc și că trăiesc pur și simplu pentru mine și da, că sunt ipocrită. Mă simțeam foarte vinovată, da. Și în același timp, cumva, îmi linișteam conștiința prin faptul că mă rugam fiecare seară sau că mergeam la biserică. Cumva credeam că totuși îi ceva, chiar dacă...
Într-un fel, tot îl mulțumești pe Dumnezeu.
Da, că îl mulțumesc cumva pe Dumnezeu prin
Dar
asta.
Dar nevoia de a evada din acest sistem, nu o simțeai? Dorința de a te bucura mai mult de viață?
Să știi că nu mi-amintesc să o fi simțit. Chiar am stat și m-am gândit dacă m-ar fi trimis cineva într-un club sau la discotecă. Probabil nu, poate la început, până la urmă, probabil aș învățat eu ce se face.
Dar
și
nu
cum...
era o
nu
dorință,
nu eram atrasă.
O tentație.
Nu eram atrasă. Mi se părea normală viața pe care o duc și cumva credeam că e mult mai bună decât ce au... poate colegele mele de la școală sau prietenele mele care nu mergeau la biserică și nu aveau, da, o viață religioasă. Credeam că e totuși mai bine ce am eu.
Ce loc ocupa Biblia? Cât de mult o studiai?
Tatăl meu a fost un om foarte controversat. Din păcate, nu cred că l-a cunoscut cu adevărat pe Dumnezeu. În viața lui nu s-au văzut roadele unei relații autentice cu Dumnezeu, dar era un om foarte inteligent și știa foarte bine Biblia. Chiar dacă aveam o întrebare sau o nelămurire cu privire la ceva, întotdeauna îl întrebam și știa să-mi spun exact referința și da, chiar cred că știa foarte multe pasaje pe de rost și din păcate le interpreta după cum îi convenea. Nu știu, o citeam din curiozitate și cumva, ca să zic, am citit și eu Biblia, pentru că era la modă sau era ceva ce se făcea în mediul religios în care umblam. Și, da, cred că o citisem de vreo două ori pe toată. Nu știu cât de mult am înțeles, probabil nu prea am înțeles nimica, mai mult ca sigur. Dar nu știu, o citeam din...
Să înțeleg că totuși Dumnezeu nu ți-a atinsese inima.
Nu. În modul ăsta, nu.
Sau nu ai descoperit o relație personală vie cu el?
Cumva în mine, ca și în orice om, cred că exista tânjirea asta foarte mult după autentic și după... Cumva îmi doream... Eu eram la facultate la litere și studiam pe Arghezii, care într-un psalm spunea vreau să te pipăi și să urlu, este. Și cumva asta simțeam eu foarte mult, că îmi doream din suflet să existe un Dumnezeu care să fie, nu știu, cum îmi imaginam eu perfecțiunea din toate punctele de vedere. Și da, exista în mine dorința asta foarte mare ca ceva să existe, dar cu toate astea nu credeam că e așa. Deci nu credeam că e, în primul rând nu credeam că e bun. Credeam că e foarte invidios, gelos pe orice bucurie sau gata să submineze orice bucurie, să zic așa.
Iar noi ca oameni nu avem de ales decât să ne supunem lui.
Da, da. Cumva nu-ți găsești nicio plăcere în el, dar n-ai de ales, că el îi și trebuie să te supui regulilor. Nu că ar fi vreo bucurie în asta.
Cât timp ai trăit în această tensiune, conștientizând că viața de religie nu este cea care să-ți aducă cu adevărat satisfacție?
A existat o perioadă de vreo câțiva ani, să zic, când, deja când treceam de adolescență spre 20 de ani, în care eu scriam poeziile astea și cumva, nu știu, foarte ciudat că acum când le citesc, nu vine să cred că un om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu o le-a putut scrie. Chiar pot să vă citesc.
Chiar te rugăm.
Una, pe care am mai modificat-o între timp, dar mesajul e același. Și ea se numește Târziu. E prea târziu să rătăcim aiurea când bate în porți al judecății ceas. Nu mai e timp să ne tocmim cu firea, nesocotind al conștiinței glas. Nu mai e mult, îmi spun ades, o Doamne, văzând cum timpul peste noi gonește, cu prea multe tristeți, prea multe toamne, tot ce se naște azi, mâine sfârșește. Și-am obosit să mă întreb cu teamă ce voi culege când se va sfârși. Când tot ce e vremelnic se destramă, oare credința mea nu va muri? De îndoiel mi-e duhul asaltat, cu iadul și pământul să mă lupt, când au în carnea mea un aliat și adânc miezul voinței mi-au corupt. Sunt prea multe abisuri necuprinse, pustii și reci de tine ne despart și ne izbim de atâtea uși închise pe care în trecut le-am încuiat. Ce trist poate că ești, Tată Ceresc, să vezi cum idealul de creștin adoptă un tipar tot mai lumesc, cu tine semănând tot mai puțin. Pierdut printr-o mulțime adormită, cu greu ce-i readusă în simțiri, cum poți să-ți vezi biserica iubită prin veacuri destrămată în clădiri? Să vezi cum slava ta e aruncată în dosul unor patim de mișei și mântuirea ta e cumpărată, slăvind dreptatea multor farisei. Cât mai reziști, o Doamne, cu răbdare din înălțime să nu te cobori, să spulberi necuratele altare și gloata de profeții înșelători, să judeci preoțimea necurată care înșiră legea ta pe buze, dar nu le sfarmă inima de piatră, ci se hrănesc cu ea ca să acuze. Religia te-a promovat în lume, dar un prestigiu groaznic ți-a adus, te mă întreb, cât face un renume și ce vorbește fapta din ascuns? Cu harul ieftin, lacom se îmbată toți cei îndatorați poftelor firii, iar libertatea, reinterpretată, devine strigătul nestăpânirii. Se înmulțesc cei convertiți sub soare, ce se pretind conduși de inimi noi, dar câți vor sta dintre aceștia oare la dreapta ta în ziua de apoi? Câți ce împărtășesc vederi creștine pot spune, vină, Doamne, mai curând, și câți privesc în taină, cu suspine, către a ta venire tremurând? Ești deslușit din taine încălcite, dar nebăgat în seamă când vorbești. S-au adorat prin rugi neobosite, dar încuiat prin încăperi cerești. Cuvântul tău e arma ce combate false credințe, grave erezii, dar e rostit cu buze necurate și fără dorul de a-L împlini. E prea târziu să rătăcim aiurea prin înșelăciunii amorțire, dar nu pot să-mi împiedic tânguirea când văd în jur atâta rătăcire. Târziu e ceasul care ne grăbește, punând vremelnicei un sfârșit, când cea din urmă clipa amuțește umblarea noastră ce-a istorisit. Deși zbânda e întunecată și creștinismul parcă e înfrânt, când vei veni să chemi la judecată, tu vei găsi credință pe pământ. Tu vei găsi credință dovedită, căci cei răscumpărați vor triumfa, până când noaptea va fi înghițită, te rog, păstrează și credința mea. Sfârșitul l-am modificat. A fost așa ca un, nu știu, o fărâmă de speranță, totuși. Poezia am scris-o înainte să mă întorc la Dumnezeu și vedeam lucrurile astea întâmplându-se sub ochii mei și cumva mi se părea că nu-i ceea ce ar trebui să fie.
Ce anume a declanșat, așa cum ai numit-o, întoarcerea ta la Dumnezeu, deși erai o persoană religioasă?
Da, foarte morală. Tocmai asta e că am dus o viață foarte morală și nu am făcut multe lucruri foarte păcătoase, să zic așa. În 2006 mama mea a murit de cancer și la priveg la ea, când ne-am adunat acolo, deși nu pot să zic că am suferit foarte mult, sufeream într-un fel, dar nu am avut o relație foarte sănătoasă cu mama mea și într-un fel nu am deplâns-o așa cum aș fi făcut-o dacă într-adevăr eram mai apropiate și poate și felul în care ea îl vedea pe Dumnezeu și în care l-a prezentat m-a făcut să mă îndepărtez foarte mult de ea și cumva aveam un Dumnezeu pe care nu mi-l doream și un Iisus de care aș fi fugit cât aș văzut cu ochii. Și da, atunci la priveghi l-am cunoscut pe Madalin, care a venit cu un grup dintr-o biserică și pentru că nimeni nu prea vorbea cu noi, a intrat în vorbă cu mine și a început să-mi spună niște lucruri. Dar m-a uimit foarte tare faptul că nu vorbea creștineză, să zic așa. Adică vorbea ca un om normal, ca și când vorbea serios și adică puteam să înțeleg.
Nu vorbeam niște texte prefabricate.
Da, exact, pentru că pățisem asta foarte mult înainte, să în căutarea mea după Dumnezeu cumva aportasem și pe unii lideri din biserică și la unul dintre ei chiar am spus odată, știți, eu cred că nu-L cunosc pe Dumnezeu și mi-a spus, nu te mai gândi la asta, mai bine pregătește o poezie pentru duminica viitoare, că astea sunt lucruri negative și dăunătoare, nu e bine să te gândești la așa ceva. Și, da, de cel mai multe ori poate mi se trântea un verset în față, pot totul în Hristos care mă întărește sau tot felul de texte de astea care, de fapt, nu însemnau nimica pentru mine și parcă nu mă lua nimeni în serios. Și, da, atunci asta a fost foarte, nu știu, lucru ce m-a făcut să deschid urechile, ca să zic așa, faptul că vorbea normal, ca un om normal și, într-adevăr, avea sens ce spunea. Și atunci, oricât de ciudat ar fi părut, i-am cerut numărul de telefon, deși nu ar fi putut interpretat altfel. Dar mi-am dorit foarte mult să mai vorbesc cu el chiar dacă, și l-am rugat dacă pot să-l mai sun câteodată. Și știam așa un pic despre el, că îmi spuseseră prieteni de-ai mei care îl cunoșteau. Știam că vine din lume, cum s-ar zice, de parcă noi nu venim din lume, adică nu, ca și cum am fi pe altă planetă. Și, nu știu, am vrut foarte mult să-mi vorbească despre Dumnezeu cumva așa, parcă mă hrăneam cu fiecare cuvânt și încet, încet am început să întrezăresc așa un alt Dumnezeu decât cel pe care
îți povestea din experiența lui?
Îmi povestea din experiența lui, îmi spunea foarte multe versete din Biblie, nu știu, citea foarte multe cărți bune, de unde chiar avea o învățătură foarte sănătoasă. Dar faptul ăsta că vorbea pe limba mea sau vorbea cuvinte normale.
Înțelese,
da. Și încet, încet am început să, cumva, să mă apropii mai mult de Dumnezeu. Și a fost așa un proces, până într-o zi în care am experimentat așa o depresie mai puternică și atunci am hotărât că gata, renunț la orice. Mi-era foarte greu să renunț la mândria mea și eram foarte mândră și egoistă și asta știam că nu se împacă cu Dumnezeu. Atâta știam că Dumnezeu stă împotriva celor mândri și chestia asta mă răsuna tot timpul în minte. Și atunci m-am hotărât că sunt gata să fac orice și să renunț la orice ar trebui și vreau să mă întorc la Dumnezeu. Dar încă nu îl înțelegeam foarte bine pe Dumnezeu și cumva m-am întors către Iisusul mamei mele, să zic așa, și m-am dus în extrema asta a religiozității. Și da, am început să fac tot felul de lucruri extreme. Mă simțeam vinovată. Dacă treceam pe lângă un cerșetor și mâncam o înghețată, de exemplu, nu mai puteam, mi se oprea în gât și trebuia să mă duc să-i o dau, că cumva simțeam că Dumnezeu niciodată nu-i satisfăcut cu ce fac și trebuie să fac așa de multe lucruri ca să-L mulțumesc. Și într-una eram frustrată că, deși făceam foarte multe lucruri, știam că tot nu L-am mulțumit. Și încercam să cumva să țin legea în toate felurile ca să mă mântuiesc prin fapte. Deși auzisem și Evanghelia și cumva o credeam, încă nu o înțelegeam perfect. Nici acum nu înțeleg perfect.
Cu siguranță.
Și în viața asta niciodată nu o voi înțelege.
Duhul lui Dumnezeu va fi cel care ne va face în mod treptat să o înțelegem și să-L cunoaștem și mai bine pe Dumnezeu. Înțeleg că în acea experiență a depresiei tale, a tristeții tale, te-ai dus tot în direcția din care veneai, de fapt. Tot spre o...
Da, nu știu, cred că are un impact foarte mare imaginea despre Dumnezeu pe care ți-o formează părinții. Și, da, cu toate că știam că nu e așa, tot spre aia m-am dus. Și a fost dezamăgitor și frustrant și, nu știu, cred că a fost un proces în care am început să mă gândesc tot mai mult la ce înseamnă că Iisus a plătit și că eu nu mai trebuie să fac nimic ca să-L mulțumesc și să-L satisfac și că Dumnezeu se uită la El și îl pedepsește pentru tot ce am făcut eu și tot ce voi face greșit. Dar, nu știu, cu asta și acum mă lupt cel mai mult să înțeleg dragostea necondiționată a lui Dumnezeu și cum zice în roman, că pe când eram noi încă dușmani, El ne-a iubit. Asta nu știu, parcă și acum mi se blochează mintea cum, când eu știu toate păcatele care zac în inima mea, să zic așa.
Când ai început să întrezărești dragostea lui Dumnezeu și să crezi că El privește spre noi cu milă, cu îndurare, cu iubire?
Așa puțin câte puțin, chiar după ce m-am întors am început așa câte o rază, să zic. Dar cred că mai mult am început să mă gândesc la asta după ce m-am căsătorit cu Madalin. Până la urmă, acolo au ajuns lucrurile. Deși am fost doar prieteni și, nu știu, pur și simplu faptul că am slujit împreună și da, s-a legat între noi o relație foarte strânsă. Și, nu știu, El mi-a oferit alt exemplu decât pe cel care l-a avut de la tatăl meu, de exemplu, care, mă rog, n-a procedat cel mai bine și da, cred că și de la El am rămas cu ideea asta că trebuie să îl satisfaci pe Dumnezeu și prin performanțele tale ești iubit. Și relația cu Madalin a început să deschidă tot mai mult în mine, nu știu, să lărgească înțelegerea asta dragostei necondiționate. Și
cum îl vezi acum pe Dumnezeu?
Și acum am momente în care revin toate lucrurile din trecut uneori, dar îl văd, știu că e bun, știu că asta a fost așa o mare victorie, zicea Madalin. După ce m-am întors atunci, în punctul ăla, i-am trimis pur și simplu un SMS așa scurt, în care i-am zis, cred că Dumnezeu este bun și da, El ține minte asta așa cumva și îmi zice că a fost așa o victorie foarte mare, că asta mi-era cel mai greu să cred. Și acum cel mai mult mă uimește la Dumnezeu perseverența Lui cu mine și faptul că, deși o dau în bară foarte grosolan de multe ori, El continuă să mă atragă și să mă țină lângă El și să mă facă să-L iubesc. Și asta e ce mă gândesc cel mai mult. Cred că e bun, cred că e sfânt, cred că e drept, cred că e perfect.
Ce valori, ce calități ale Lui Dumnezeu ți-ai dorit să îi înveți pe copiii tăi?
Nu știu, chiar zilele astea mă gândeam la asta și acum e o perioadă foarte grea. Fetița noastră, Aletea, are aproape 3 ani și de ceva timp e în perioada asta de răzvrătire foarte intensă și lupta mea e să o iubesc necondiționat și chiar astăzi, nu știu, a fost așa un moment că toată ziua au făcut tot felul de lucruri care nu m-au mulțumit tratare și am fost foarte nervoasă pe ea. Și când am pus-o la culcare, la prânz, i-am spus că să știi că nu sunt deloc buroasă pentru tot ce ai făcut astăzi, că nu m-ai ascultat și, mă rog, ai făcut asta și aia. Eu te iubesc oricum, dar nu sunt bucuroasă de ce ai făcut și m-aș bucura dacă m-ai asculta. Și nu știu, asta e o luptă, dar e o luptă foarte mare să le arătăm că îi iubim, chiar dacă nu se ridică la standarde.
Nivelul așteptărilor noastre, da, de părinți, așa cum Dumnezeu ne iubește, chiar dacă nu atingem desăvârșirea. Dragi ascultători, aș vrea să punem punct aici întâlnirii noastre. Cred că din interviul cu Aghia Potoroacă v-ați dat seama cât de important este ca nu doar să mergem la o biserică, nu doar să avem Biblia în casă, ci să-L descoperim pe Dumnezeu și dragostea Lui pentru noi. Sunt Adina Tomoiagă Ștefan, vă aștept și la emisiunea următoare, când vom face cunoștință cu Mădălin, soțul Aghiei. Până atunci, Dumnezeu să vă poarte de grijă tuturor!